Goeiemôre broeder en suster. Baie welkom by ons oordenking hier vanuit die kerkgebou van die hervormde gemeente Meyerspark. Kom ons begin deur saam te bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat U herder is vir elke mens wat U woord hoor en in sy of haar hart bewaar. Omdat U ons herder is, hoef ons nooit te kla dat ons alleen is nie. Al ontbreek dit ons aan geld en krag en besittings en gezondheid. Selfs al skiet ons ook baie keer in die geloof so ver te kort. U is ons God en Here. En U het in Jesus Christus U koninkryk oor ons gebring. Ons bid U dan, goeie Heer, leer ons om U as herder te volg. Leer ons om U te ken, net soos U ons ken. Leer ons om ons oor U koninkryk te verbly, omdat ons dan weet, as U ons beskerm, hoef ons vir niks of niemand bang te wees nie. As ons in die laatnag worstel, met kommer of hartseer of pyn, kom toch naby aan ons Heer en vertroos ons met U woorde wat skepingsmagtig is en troos ons met die wete dat daar niks is wat ons uit U hande kan ruk nie. Juist terwyl ons dit nie met ons oë en hart kan sien of selfs glo nie. Here ons God, ons pleit dat U toch al ons sonde sal vergewe en ons om Christus ontwil elke dag en elke nag teen U sal bly vashou. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die Evangelie volgens Lukas, hoofstuk 11, vanaf vers 29 tot 32. Toe die mense aanhou saamdrom, het Jesus hulle begin toespreek en gesê, die mense van hierdie tyd is 'n verdorwe geslag. Hulle vra 'n wonderteken, maar daar sal geen teken aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Net soos Jona vir die mense van Ninive 'n teken was, so sal die seun van die mens 'n teken wees vir die mense van vandag. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag opstaan, saam met die mense van vandag, en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde afgekom, om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een, wat groter is as Salomo. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag opstaan, saam met die mense van vandag, en teen hulle getuig. Die mense van Ninive het hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een, wat groter is as Jona. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Die weë van God is duister. As dit so is, waarom aanvaar ek en u dit nie van harte nie? Al is sy weë duister, dan weet ons mos dat hy die Almagtige is en dat hy sy liefde aan ons openbaar het by die kruis en die oop graf. Hoekom kan ons dan nie maar net aanvaar? Sy weë is duister, maar juist daarom uitgelate en vrolik met ons lewens aangaan nie. In die Lukas Evangelie vestig Jesus Christus ons aandag op Jona. En dit beteken dat ons die vraag moet vra, in watter sin was Jona 'n teken vir die Ninevite. Ons ken die geskiedenis van Jona. God het aan Jona opdrag gegee om na die Ninevite toe te gaan en hulle op te roep tot bekering. Maar die nikkerige profeet het dadelik ander planne gemaak en het besluit om voor die aangesig van God weg te vlug. En hy neem die paadjie af Joppe toe om daar vandaan per skip na Tarsus te gaan. Op die see, onthou ons, was daar 'n ewige storm gewees, soveel so dat het gelyk het of die skip ondergaan. En uiteindelik het Jona met die sak patats voor in dag gekom en vir die bemanning gesê dat hulle hom oorboord moet gooi, want God is kwaad vir hom. Hulle doen dit. In die proses kom hierdie heidense bemanning tot bekering. Hulle gee aan God van Israel die erkenning. En Jona, God beskik 'n wondervis wat hom insluk en sodoende is Jona se lewe gered. Nou is die vraag wat by 'n mens opkom. Waarom het God al hierdie moeite met hierdie nikkerige profeet geduld? God moes toch in sy almag geweet het, gesien het, wat is die plannetjies van Jona en om sy muur gestop het. Waarom het God Jona so ver laat begaan, dat het uitgeloop het op 'n storm op die see, waarin ook ander mense se lewens in gevaar was? Die punt is, en die punt wat ons moet raak sien, is naamlik dat 'n mens, ongeag of jy glo of nie, is dat 'n mens vasgevang is, in die goeie sin van die woord, vasgevang is in die wil van God. Of jy die wil van God wil naleef, en of jy daarteen protesteer, en veral as jy daarteen protesteer, dan raak jy al hoe meer verstrengel in God se wil, want God se wil sal geskied. So ons moet in hierdie hele saak van Jona, waarin hy eintlik besig is om te protesteer teen God se wil, moet ons raak sien dat God ten spyte daarvan nog sy wil sou laat geskied. Die mens ontkom nie aan God se wil nie. So hier lê iets meer diepsinnig in die geskiedenisverhaal wat vir ons vertel word oor Jona, wat anders besluit en nou reken dat hy van God kan wegvlug uit opstandigheid. Daar lê iets diepers. En ons sien ook daar dieselfde iets diepers in die evangelieverhaal. Lees ons die evangelie, dan loop ons teen mense vas, wat doen soos hulle wil, doen soos hulle goeddink. Ons loop ons vas teen die Joodse raad, hulle neem besluite, hulle voer dit uit. Ons loop ons vas teen die hoë priester. Ons loop ons vas teen Pontius Pilatus. Ja, ons het ons vasgeloop teen Judas Iskariot. Hulle almal het voluit hulle rolle gespeel, soos hulle wou. Maar uiteindelik staan ons vandag terug en ons sê, God dank. In Jesus Christus is ons sonde vergewe en is ons met God versoen. Die duistere wee van God sien ons al in die evangelie raak. Kom ons kyk nou eers 'n bietjie na die stad Ninive se geskiedenis en lewensomstandighede. Ninive was die hoofstad van die Assiriërs. Ons weet uit die geskiedenis dat die Assiriërs 'n baie wrede volk was. Gedurig was hulle in stryd met hulle bure en selfs verder as hulle bure, want Israel het ook al onder hulle deurgeloop. Maar dan het dit ook met buitensporige wreedheid gepaard gegaan. Maar so teen die jare 800 voor Christus het die Assiriese Ryk, en dan spesifiek Ninive die hoofstad, stelselmatig begin agteruitgaan, staatkundig, ten opsigte van hulle militêre sake, administrasie, het stelselmatig begin agteruitgaan, en vanuit hulle ooghoek ook ten opsigte van hulle godsdiens, al was dit afgoderij. Teen die tyd dat die profeet Jona op die toneel verskyn, was Ninive eintlik op 'n laagtepunt in sy geskiedenis onder die koningskap van koning Aserdan die derde. Die hele samelewing was eintlik besig om uit mekaar te val, was eintlik maar totaal verrot in alle aspekte. Dit was op daardie stadium dat hier skielik 'n Israeliet in hulle stadspoorte staan en hulle oproep tot bekering in die God van Israel. Onthou, hulle was afgodsdienaars. Nou kan 'n mens by jouself begin wonder, miskien is dit die rede hoekom 'n hele groot heidense stad, mens, dier en koning, hulle so in sak en as bekeer het, omdat hulle dalk verwag het dat hierdie oordeel van die God van Israel eintlik beteken dat Israel se weermag op pad is. So eintlik kon hulle die profeet verkeerd verstaan en dink hy kom sê eintlik net op 'n mooi manier vir ons die weermag van Israel is op pad. Maar dit is nie die rigting waarin die boek Jona ons stuur nie. In die wêreld van die Ninevite was daar 'n hele godendom. Maar die twee belangrike afgode van Ninevie was Ea en Nina. Hierdie gode, veral Nina, was verantwoordelik vir die stigting van die stad Ninevie. En so het sy ook dan die Assiriërs as volk onderrig in wysheid, boukuns, godsdiens, in alle aspekte wat dan nou nodig sou wees vir 'n groot, sterk samelewing. Nina is ook verheerlik daarvoor. Die stad is na haar vernoem, Nina, Ninevie. En dan kom ons by die punt. Maar hierdie gode van Ninevie was almal in die gedaante van 'n vis. 'n Tipe half mens, half vis. Soos 'n mens die naam Ninevie in Afrikaans wou vertaal, dan kan ons van Ninevie praat as visdorp of visstad. Toe Ninevie hulle oë uitvee, toe staan daar 'n man in hulle poorte, wat hulle gehoor het, hy kom uit 'n vis, en Jona het hulle aandag. Kyk die pad wat God met sy profeet geloop het, laat loop het. Niks gooi God se wil omver nie. Selfs al vat die nikkerige profeet die pad, al het God te doen met 'n stad van afgodery, God se wil sal geskied. Daar staan Jona, en hy is vir Ninevie 'n teken. Tot op hierdie stadium, dat hy 'n goddelike boodskapper is. Kom ons bring die lospunte by mekaar. God stuur sy profeet Jona, na Ninevie. Die eie wyse profeet beraam sy eie plannetjies om hom uit die voete te maak. God keer Jona op see voor. God gebruik 'n vis uit sy skepping om hom in te sluk en so Jona van sy dood te red. Uiteindelik stap die profeet van God weer die paadjie hierdie keer na Ninive. By Ninive aangekom, keer God hierdie aanvanklike ongehoorsaamheid van Jona om, om die woord wat God tot die Ninivite te wil spreek, onmiddellik, daadwerklik, ingang te laat vind onder die Ninivite. As die Ninivite gedink het, hier is 'n profeet wat die visgodin Nina gestuur het, het hulle 'n fout gemaak, want hierdie man roep hulle op tot bekering in die God van Israel. Hierdie man Jona is nie net die een of ander goddelike boodskapper nie. Hierdie man is die boodskapper van die Skepper van hemel en aarde. Dit is die teken waarna Jesus Christus in die Lukas Evangelie verwys. Broeder en suster, om vandag te sê, alles is in chaos, alles is so deur mekaar, alles is so stikkend, is eintlik 'n klisjé. Hierdie pandemie is eintlik maar net in ons wêreld 'n kersie op die koek. Alles is in 'n totale chaos. Maar hierdie chaos kan nie groter of sterker wees as God se wil nie. Ons mense kan nie God se wil in dit wat gebeur aflees nie. Ja, mense probeer, mense sê baie dinge, maar God se weë is duister. Kom ons aanvaar dit. Ons weet mos in wie se hande ons lewe is. En kom ons sien juis in hierdie duistere weë van God, evangelie, lewe. Elke mens, wat met sy laaste bietjie krag, net God roep, in so 'n mens het die lewe begin wortel skiet. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor wat die Gees aan hom of haar wil sê. Amen. Kom ons sluit af met gebed. ons Vader in die hemel, laat u liefde, die genade in Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van u Gees tog elke dag by ons wees. Om Christus ontwil. Amen. Ek kon gerus by die huis kyk na gesang 469, die eerste en die tweede strofe, en dan ook saam sing. Baie dankie broeders en susters, 'n aangename dag vir u.